My beloved brothers and sisters,
ndeko na ngai ya bolingo mibali pe basi, nazali kopesa bino bolingo pe mbote na moko na moko na kati na biso na bino pe nazali kosambela ete tata na biso ya likolo akamba makanisi na ngai pe alendisa maloba na ngai awa nazali koloba na bino lelo. Tika ete nabanda na koloba likambo makambo mwa moke na Matea toki na tonga lelo na ndeko mwasi Allred pe mopiskopo Burton na oyo etali ebongiseli ya lisalisi ya lingomba. Ndenge balobaki mbula oyo ezali mobu 75 ya ebongiseli oyo na oyo epamboli bato mingi. Nazwaki libaku ya koyebana na baye babandaki eloko oyo monene. Eloko oyo epamboli bato mingi, bato malamu penza. Na ndenge mopiskopo Burton mpe ndeko mwasi Allred balobi, mopiskopo kati ya tonga azali na mokumba ya kosalisa baye bazali na pasi oyo bazali kati na tonga na ye. Oyo ezalaki esengo na ngai ntango nazalaki kokamba etango moko na Salt Lake City, epai wapi tozalaki na bandimi leka koto yoko na 20. Kati wana ezalaki na basi 20 na minei bakufela mibali mingi bazalaki na pasi. Nazalaki penza na botondi mingi mpona ebongiseli ya lisalisi ya lingomba pe na lisungi ya Societe de Secours pe masanga ya Bonganga-Nzambe. Nazali koloba ete ebongiseli ya lisalisi ya lingomba Yesu Kristo ya bosantu ya mikome asuka epesami epai ya Nzambe. Sikoyo bandeko mibali pe basi, lisangani oyo ezali ekokokisa mibu misato uta na tombolamaki lokola mokambi ya lingomba. Ezalaki mibu mileki mosala pe makambu ebele. Kasi mokumba nazwaki ya kobulisa tempelo yango nde ezalaki moko ya makambo kitoko pe mapamboli na mibu oyo eleki. Ezali nde na tina ya tempelo nde nalingi nalobela bino lelo. Na mbula kama na tuku na 1902 pene ya kama moko na libwa mokambi ya lingomba Joseph Smith alobaki na tina elika na ye ya kozala na batempelo etongama na bisika mingi na mokili esika wapi esengelami mpona bolamu ya bato. Na mbula kama na 50 uta na ebongiseli ya lingomba banda na 1830 na 1980 batempelo 20 na moko etongamaki. Tanga pe tempelo ya Kirtland, Ohio, pe ya Novu kuna na Illinois. Talisa yango na bibu 1900 uta 1980 oyo komema biso na suka ya mbula eleki. Awa nde batempelo kama moko na 15 etongamaki pe ebulisami. Na sango lobi ya batempelo misato ezali na batempelo 20 na motoba oyo ezali kotongama to pe kobongisama. Ekokoba se kokoba. Mokano mokambi Joseph Smith azalaki kolikia na 1902 ekomi kokokisama. Posa na biso ezali ya kokomisa tempelo pene ya bandimi. Moko ya batempelo oyo ezali kotongisama ezali oya Manaus na mboka Brazil. Mbula mingi eleki natangaki na tina ya liboke ya bandimi koleka kama moko oyo balungwaki Manaus kuna na katikati ya zamba ya Amazon mpona kokende na tempelo oyo ezalaki pene na tango wana ezalaki na Sao Paulo na Brazil. Oyo nde bakilometre koleka 6400 uta na Manaus. Bandimi oyo ya kondima batambolaki na masuwa mpona mikolo pe butu minei na ebale ya Amazon pe nzela ezalaki te. Sima ya mobembo na bwatu bamataki na babisi etonda batu mpona mikolo misato na banzela mabe bazali na bilei to pe esika ya kolala te. Sima ya mikolo pe butu sambo bakomaki na tempelo ya Sao Paulo. Esika wapi milulu ya seko esalamaki. Yango milulu ya seko. Kozonga na bango, pe ezalaki pasi kaka ndenge moko. Kasi bazwaki milulu pe mapamboli ya tempelo. Pe atako misolo esilaki, batondaki na molimo, pe botondi pona mapamboli bazwaki. Sikoyo, mbula mingi na sima. Bandimi na biso na Manaus bazali kosepela na komona tempelo na bango izali komata pene na ebale ya Rio Negro kuna nde na mboka Brazil. Tempelo emimaka esengo na bandimi na biso esika nyonso etongamaka. Masolo ya komipesa na tina ya kozwa mapamboli ekutama kaka kati ya tempelo, ekutama kaka esimbaka motema na ngai, pe pesaka ngai botondi ya sika mpo na batempelo. Lisolo mosusu ya boye etali tihi na tayana mutan na bana na bango zomi. Libota mobimba ekotaki na lingomba na 1960 tango ba missionnaire bakendeki kuna na mboka na bango oyo ezali na se ya mboka Tahiti. Kalate bakomaki na posa ya mapamboli ya bokangi ya libota ya seko kati na tempelo. Tango wana tempelo ya pembeni ezalaki oya Hamilton na mboka Nouvelle-Zélande. Koleka ba kilometre 5600. Kokende kuna esengelaki kaka kofuta mbongo mingi na pepo. Libota oyo monene ya ba muta oyo bazalaki kofuta mambongo mingi te na mosala ya bilanga. Bazalaki na mbongo te po na pepo. Pe ndenge ya kozwa mosala mosusu ezalaki te. Na boye ndeko mobali muta pe mwana na ye Gérard bazwaki mokano ya pasi ya kolanda mwana mosusu na mosala ya bamine ya nickel na Nouvelle Calédonie oyo nde ba kilometre 4800. Mokolo mosala azalaki kofutela bango bokei na mosala kasi bozongi te. Bandeko oyo misato bamuta basalaki na bamine oyo mpo na mbula minei. Ndeko muta ye moko kaka nde azalaki kozonga ndako mbala moko na mbula kotala libota. Bana mibale bazalaki kotikala. Sima ya mbula minei ya mosala ya pasi, ndeko muta pe bana na ye babombaki mbongo ekokaki mpo na komema libota na tempelo ya Nouvelle-Zélande. Libota mobimba bazalaki kaka mwana ya mwasi moko nde azalaki te. Bakangamaki mpo na tango pe seko esengo koleka. Batikalaki na tempelo mpo na poso mibale. Epai wapi basalaki mpo na bakoko na bango. Ndeko muta azongaki wuta na tempelo mbala moko na Nouvelle-Calédonie epai wapi asalaki mbula mibale misusu mpo na kofutela mwana na ye ya mwasi oyo akendaki na bango te. Ye nde azalaki ya bala na mwana na ye na mobali na ye. Na bambula elikaki ndeko mobali pe ndeko mwasi muta balingaki kosala kati ya tempelo. Tango tempelo ya papete na Tahiti etongamaki pe ebulisamaki, bango basalaki ba misio mibale kuna. Bandeko mibali pe basi, tempelo ezali kaka mabanga pe zelo te. Etondisami na kondima pe kokela bilei. Etongami na komekama pe matatoli. Ebulisami na komipesa pe mosala. Tempelo ya liboso ya kotongama na ebongiseli oyo ezali tempelo ya Kirtland na mboka Ohio. Kolo alobaki, bomibongisa eloko nyonso. Bazalaki na eloko te. Kasi mpaka yebesi Kimbo alobaki, Nkolo kaka nde ayebi bapasi monyoko pe mikakatano oyo tolekaki mpo na kokokisa yango. Bazalaki na pasi kasi Nkolo apesaki bango mokano ya kotonga. Pe sima ya mosala oyo kosila na pasi, basantu babenganamaki na Ohio pe batikaki yango na tempelo na bango ya bolingo. Suka-suka bazwaki esika ya kobombana. Atako ezalaki kaka tango mokuse na pene ya mai ya Mississippi na mboka Illinois. Babengaki kombo ya esika oyo Novo. Pe na kondima kopesa nyonso, pe na kondima na bango mobimba, batongaki tempelo mosusu mpo na nzambe na bango, kobundisa etondelaki bango pe tempelo ya Novu esili kaka boye babenganamiki lisusu na bandako na bango, bakei koluka libiki na esobe oyo moto mosusu alingaki te. Mikakatano pe komipesa ebandelaki lisusu awa basalaki mpo na mbula 14 mpo na kotonga tempelo oyo etelemi na nkembo na ngambo na esika ya lelo, ndako ya makita esika tozali. Mwa ndambo ya komipesa esangana na botongi, na botongi tempelo pe bokei tempelo. Mingi bazali baye basala makasi pe banyokwama mpo na kozwa mapamboli oyo ekutami kati na tempelo mpo na bango moko pe mabota na bango. Mpo na nini boye? Mpo na nini bato mingi bazali kondima kopesa mingi boye na tina ya kozwa mapamboli ya tempelo? Baye bazali kososola mapamboli ya seko oyo ewuti na tempelo, bayebi ete komipesa moko te eleki monene to pe talo eleki makasi te to pe mikakatano eleki pasi na tina ya kozwa mapamboli oyo te. Nzela moko te eleki molayi to pe momekano ya koleka to pe pasi. Bazali kososola ete ezali kaka na koleka na milulu tokozwa kati ya tempelo pe botosi ya mibeko ya Nzambe nde tokozala penza na esengo. Awa pe na bomoya lelo pe kozonga epai ya tata na biso na ebongiseli ya libota pe tozwi mapamboli pe nguya ya likolo. Yango eliki tina nyonso, eleki talo nyonso pe makasi nyonso. Lelo, mingi kati na biso esengeli te tonyokwama mingi mpo na kokende na tempelo. Ba, mingi kati na bandimi ya lingomba bafandi kaka ya bakilometre kama misato ya tempelo. Pe mpo na mingi, nzela ezali mokuse penza. Ya solo ezali na baye esengeli batambola nzela milayi. Kasi, soki ozali pembeni ya tempelo, pe ozali mo pene pene, komipesa na yo koki kozala kaka ya koluka tango ya kokende na tempelo mingi. Mingi esengeli esala makati na batempelo na biso mpo na baye bazali kozela na ngambo ya liwa. Awa tokosala mosala mpo na bango, tokoyeba ete tosaleli bango eloko bakokaki komisalela te. Mokambi ya kala ya lingomba Joseph Smith na liteya monene alobaki, na nzela ya makasi na biso mpo na bango, minyololo na bango ya bowumbu ekokweya pe molili ezingi bango ekolongwa mpo ete mwinda engengela bango pe bakoyoka kati ya mokili ya milimo na tina ya mosala esalami mpo na bango epai na bana na bango awa pe bakosepela elongo na yo na tina ya mosala na oyo. Bandeko mibali pe basi, mosala ezali ya biso kosala. Kati ya libota na ngai moko, moko ya makambo oyo ya kitoko pe ya bule, ezali batango oyo tosangana, tosangana kati na tempelo lokola libota mpo na kosala milulu mpo na bakoko na biso bakufa. Soki nano okende na tempelo te, to pe soki osi okenda kasi lelo milengeli te mpo na mokanda ya bokoti, mokano mosusu eleki monene te kaka ya kosala mpo na komilengele na kokende na tempelo. Pe sima bokokende, komipesa na yo ekoki kozala ya kozongisa bomoi na yo na oyo esengeli mpo na kozwa mokanda ya bokoti. Mbala mosusu na kotikaka bizaleli oyo ezali kopekisa yo. Mbala mosusu ezali ya kozala na kondima pe bompikiliki esengeli mpo na kofuta moko na zomi. Ezala eloko nini? Milengela mpo na bokoti na tempelo ya Nzambe. Zwa mokanda ya bokoti pe batela yango lokola eleko ya talo. Po yango ezali nde ya talo. Kino okoti na ndako na nkolo pe ozwi mapamboli ezali kozela yo, nanu ozwi nyonso lingomba epesaka te. Mapamboli ya likolo pe ya koleka motuya ya bondimi kati ya lingomba ezali mapamboli oyo ekozwamaka kati na tempelo ya Nzambe. Sikoyo baninga nanga bilenge. Baye bozali nanu bilenge. Tango nyonso boza na tempelo liboso na bino. Kosala eloko te. Oyo ekopekisa yo bokoti kuna pe bozu ya mapamboli ya bule pe ya seko kuna. Longonia na baye kati na bino oyo bakendeke kosala libatisi ya bawa. Bazali kolamuka tongo makasi pona kosala libatisi oyo. Liboso ya kokende kelase. Oyo ndenge malamu ya kobanda mokolo. Na bino baboti ya bana mike, tika nakabola na bino toli ya mokambi Spencer Kimball. Aloba kiboye. Ekoza eloko kitoko soki, baboti bakotia kati na eteni nyonso ya ndako na bango elili ya tempelo. Po ete bana na bango, uta bazali nanu mikie, bako kakotala elili oyo mikolo nyonso. Kino ekokoma eteni ya bomo ina bango. Tango bako kokisa mbula oyo esengeli bazwa mokano oyo monene ya ukende na tempelo. Ekozala isi ezwama ki. Bana na biso bayembaka na primaire. Nalingaka komona tempelo. Nako kende kuna mokolo mosusu. Nako sala bondeko na nkolo. Nako laka kotosa. Na bondeli bino bote ya bana na bino motuya ya tempelo. Mokili ekoki koza esika ya mikakatano pe pasi. Tozingami mingi na makambo oyo ekoki kokweyisa biso. Awa bino na ngai tokokende na bandaku ya bule ya Nzambe. Awa tozae kokanisa bondeko tokosalaka na kati. Tokomilengela pona komema mikakatano nyonso pe kolonga mimekano nyonso. Kati ya ebomba meli oyo ya bule tokokuta kimya. Tokozongisa masika pe tokopesa mamakasi. Sikoyo bandeko mibali pe basi. Teka nalobela tempelo moko mosusu liboso na silisa. Kala mingi te awa ba tempelo ya sika ezali kotelema kati na molongo. Moko ekotelema na etonga moko oyo ebanda koleka mibu koto mibale na kama mitano. Nazaende kolobela tempelo oyo ezali kotongama na mboka ya Rome na Italie. Tempelo nyonso ezali ndako na Nzambe. Ezali kosala misala moko pe ezali na mapamboli pe ndenge milulu ndenge moko. Kasi tempelo ya Rome ezali kotongama na moko ya bingumba ya sango kati na molongo mobimba. Epai wapi ba apostolo ya kala Petelo pe Polo bateaki sango malamu ya Kristo pe esika wapi babomaki bango. Na sanda ya zomi oye leki, awa tosangana ki na mwa libanda ya mboka pene ya Rome. Ezala ki libakulanga ya kopesa losambo ya kubulisa, awa tozala ki komibongisa pona kobanda mosala ya botongi. Na yoka ki ete sengela ki nasenga mulandi ya mokambi ya mboka Rome, Giuseppe Gardia pe senateur Lucio Malan po ete bazala kati ya batu ya liboso ya kobalusa mabele na pau. Bango mibale basalisaki pona bozwi na biso ya nzela ya botongi tempelo na engumba wana. Nalingaki bango bayoka ndenge ezalaki. Pe basekaki. Pe tozwaki oyo tolingaki. Mokolo yango ezalaki na mwa mapata kasi mulunge ezalaki. Pe atako mbule esalaki lokola ebeta kasi litanga kaka moko to mibale ekweyaki. Awa lisanga ya bayembi kitoko bazalaki koyemba na monoko ya Italie nzembo ya Molimo na Nzambe. Tokaki lokola lola pe mabele esanganaki na nzembo ya kembo mpona lokumu ya Nzambe na nguya. Mai ya miso ekokaki kotika te. Na mokolo ezali koya, bayenge beni na oyo engumba ya seko, bakozwa milulu ya seko kati ya ndako ya bule ya Nzambe. Nazali kopesa botondi na ngai ya seko na tata na ngai ya likolo pona tempelo, oyo ezali kotongama na Rome, pe pona batempelo na biso nyonso bisika binso. Moko na moko, ezali bandako ya lolenge mosusu, oyo ebulisami pona misala ya seko. moko na moko etelemi lokola elembo ya mokili bolakisa litato na biso ete nzambe tata na biso ya seko azali na bomoi ete alingi kopesa biso solo penza kopambola bana na ye moko na moko ya batempelo na biso ezali bolakisa litato na biso ete bomoi nsima ya liwa ezali solo penza lolenge moko na bomoi na biso awa na mokili. Na tatoli na boye bandeko na nga bolingo mibali pe basi tika ete tomipesa na ndenge nyonso esengeli mpo ete tokende na tempelo mpo toyoka molimo ya tempelo na mitema na biso mpe na bandako na biso tika ete tolanda na nzela ya mobikisi na biso Yesu Kristo oyo amipesaki koleka mpo na biso mpo ete tokoka kozwa bomoi ya seko mpe lobiko na bokonzi ya tata na biso na likolo oyo nde losambo na nga ya monene nazali kopesa yango na kombo ya mobikisi na biso Yesu Kristo mokonzi. Amen.